Yekîtiya rewşenbîrên kantona Efrînê dibin duruşmeya. Rewşenbîrê Zana Musûgerî ya Federalî ya Demokratîk e. Konferansa xwe ya duyelên Navenda Çiyayê Kurmanc li bajarê Efrînê darxist. Di konferansê de tevî sed delegeyên ji navçeyên Efrînê û nerên Rêveberiya Xweser û aliyên siyasî başdar bûn.
Hevin hesa endamê Yekîtiya rewşenbîra me. Digihînin ku ber Federalîya ku elan bibe. Hoş buku yeko kanı beko ciye khod verde begire herhalde akide lisar mili ravşanbir adı sakine ku av betir proje zanın denirkinin nas dikin bu karbın bimi peşenkti o vej vaki jbu veji af konferansı giringi o ve perhaya lihin vaguti kem kostiyen ku hanıji ku darboz bunda sal akide lisar wan saknandın be çekirin u ravşanbir rast beditin.
Di konferansê de raportên kar û xebata rewşenbîrî du hundir salekê de hatin xwendin. Her wiha lê veger ji rêzeknameya yekîtiyê re hate kirin û meclîseke nû jî hate hilbijartin. Hevserokê yekîtiya rewşenbîran Heysem Mustafa û hacdengî Amerîka re axifîn.
Nizam daxilî jî tê de guhartin hatine çêkirin ve guhartinekî berçav re bibin. Piştî wê nîqaşên tê vekirin li ser korî bûye di demê salekê de. Ew korî bûye gurî rewşê bû, ne gurî rewşê bû, ji ber vo guhartin ne çê dibe û vo tiştî ne derdikeve û ji salê pir werin. Em ê çi bikin? Em ê çi gavê bavên? Çi projeyê werin pêşkêş kirin? Em ê nirînê me çi bê? Manzûrî me ji dû re ê çi bê? Em ê stratejî xwe bi çi rengî bibin? پیوستی ده که انو نرین وارن گرتن نرین روشنبیری ده بگیشتی وارن برن اف نرینو جیگی توب بن جبن ود نرینو پروژه در کفن
هر وحا روشنبیرین ده کنفرانس ده آماده بون نرین او پش نیارن خوش بو پش خستن آچان ده ده ویده میده بارو کرن
جوین احمد از روشنبیر اکسر بخامه ام بیوینه گو اف کنفرانس بگیجه ارمانجه خواه هر کس لسر چل سر و ملی وی بگینه بگینه بسری روشنبیر لحمی گل عفرینه ام بهوینه جی کو گرتشت سال چونه یعنی روشنبیرن عفرینه نگیشتن نگاندن ارمانجه خواه ای سال یعنی ریا وی کنفرانسه دا بگینن ارمانجه خواه
Rewşenbîrên kantona Efrînê encama xebata xwe ya salekê di konferansa xwe da nîqaş kirin. Rewşenbîr dibêjin ew ê bi hişmendiya xwe ya azad û zane ji pergala Federaliya Demokratîk re piştgir bin. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrînê.